Basango na Vewa.
Poko elamu na baye banso buzuli bako ya kolanda sango lokota Lingala na Vewa, The Voice of America, uta Washington na ilobeli edi sango na nanita talani lelo mokolo ya kokanisa Nkondo Pasteur Martin Luther King awa na États-Unis azalaki mobundi monene po na makoki ya bomoto pe mingi penza po na baindo akufaki na bitumba na ye na kozwa masasi. President Félix Tshisekedi asengi bana ekolo Congo Démocratique batika koyina babanya mulenge akebisi ba ministre ya gouvernement na komeka kote le melaye mpe alobi ete balkaniza ezalite alobi yango na Lingala na Bokutani na Londres na Grande Bretagne na bakongole ya libanda ya mboka tolanda president maloba ndambo ya maloba ya president Félix Tshisekedi.
Alors, ngana bengaka ba communauté ya Banyamulenge. Na yebisi bango boye. Na lobi bino bozali koloba ke bazako lakisa bino mosapi boza ba étranger. Bozwaka exemple ya bakasayen. Ngai na bakiseli bino pe exemple ya bandeko na biso Équateur. Ezala bakasayen, ezala bandeko na biso Équateur, ba régime o eleka na mboka na biso enyokola bango. Mais jamais boyoka ke na Équateur to na Kasai bato ba memi mandoki abundisa ekolo. Donc Bokeba na likambo oyo nazali koyoka colonel ya mapinga bazali kolongwa na armée nationale bakende exil po baya ko attaquer Congo. Soki bosali ndenge wana botiki bandeko na bino basala ndenge wana alors wana bokopesa raison na batoyo badalakisaka bino misapike bozali ba congolete. Soki penza boza ba congolais ya solo bolinga mboka parce que na moninga moko na ba hôpitaux militaires tango na kendeki na Beni ya quelques mois na moni ba blessé oyo bazaba Banyamulenge ba blessé ya FARDC
nzokande be walingala epesa ki maloba na ba Banyamulenge tolanda mubundi ya makoki ya bomoto Jean-Paul Ruocha.
Oyo président alobi eza bien parce que a expliqué na opinion internationale que Banyamulenge bazande ba congolais ye azo benga tout le monde il faut battre la réconciliation ya mutu nyoso asali bien pour expliquer le genre na ndenge wana eza discours oyo malamu ya réconciliation même si na moni azo comprendre te bien na situation na ndenge nini ba tribu oyo eza kuna na situation oyo eza na mbuka
kasi akebisi ba Banyamulenge kuluka kosa la armée na bango pona koya ko attaquer mboka.
Oui, c'est bien, il faut que bisabango parce que c'est lui le père de la nation. C'est très bien ce qu'il a fait, mais il faut aussi va résoudre oyo problème izo sala ke ba kende na rebelio. Ba tubazo benga Banyamulenge ke bazaba étranger, bazodi ya banyama na bango, ils ont brûlé leur maison, bazo koma Banyamulenge et solution ya ku résoudre yango c'est le chef de l'état de akuzua denge ba kende kuna na nzela ya réconciliation.
Président Félix Tshisekedi baike ya gouvernement bazali na likita na Londres na Grande Bretagne likita ya invest na Africa
balobi soki mbula moko ekoki president lokwa constitution elobi akodi
bozali kolanda vio walingala wuto Washington
basango na Lingala na vio Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Na Ituri ba Simba Minduki zomi na mibale ba kufi na bitumba na mapinga ya FARDC. Erikas Mwisi apesa ki maloba na molobeli ya mapinga na Ituri Colonel Jules Ngongo.
Siko tuzali koloba 12 assaillants bazali neutralisé pe bibundeli ya assaillants oyo tobengi kodeko to récupérer yango ba Minduki 6 pe moko ezali bibundeli ya ibundeli ya minene penza o babengi PKM. Tuko continue kolanda bango mokolo na mokolo kino kimia ekoingela na territoire ya Djugu pe na territoire na province ya Ituri Mobimba.
Nzokande Ebola docteur Jean-Jacques Moyembe oyo azalaka na bukambi ya bitumba ya Bokonobe alobi yangwe ko kosila tolanda ye na maloba ya Erikas Mwisi.
Docteur Jean-Jacques Muyembe a bandié te Ebola et aussi la calamité poété. Misala misali kokoba ko salema butupe moyi.
Oui, je pense.
Tokozonge la sango sima, suka na sango na biso yango yo wabino edi isango na